ในฐานะที่เป็นฝ่ายตุลาการประสบการณ์ของท่านเองเนี่ยในการทำงานในเรื่องของคดียาเสพติดเนี่ยตอนนี้สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยท่านมองเห็นปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการทำงานของท่านตอนนี้แล้วในการทำงานของทางฝ่ายศาลหรือฝ่ายตุลาการเนี่ยมีดุลพินิจมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหน
ครับสำหรับทางศาลเนี่ยก็คงเป็นผู้ใช้กฎหมายกฎหมายกำหนดมาอย่างไรศาลก็ต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามนั้นโดยเฉพาะเรื่องโทษคดียาเสพติดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกฎหมายที่กำหนดโทษไว้แข็งตัวนะครับเราว่าปัญหาในคดีที่เกิดขึ้นในศาลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับถ้าเป็นยาเสพติดจะเป็นคดีเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามินซะเป็นส่วนใหญ่ 80-90% นะครับกฎหมายเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามินเนี่ยที่กำหนดโทษเนี่ยโทษเท่ากับเฮโรอีนแต่การสันนิษฐานของกฎหมายเฮโรอีนสารบริสุทธิ์3กรัมกฎหมายถือว่ามีในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่เมทแอมเฟตามินสารบริสุทธิ์375 มิลลิกรัมหรือ.375 กรัมน้อยกว่าเกือบ10เท่าเนี่ยกฎหมายถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วแล้วโทษจะเท่ากันคือหมายความว่าโทษขั้นต่ำจำคุก4 ปีคือพูดง่ายว่าถ้าใครมีเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์375 มิลลิกรัมต้องโทษจำคุกขั้นต่ำ4 ปีแล้วพอกฎหมายกำหนดโทษหนักอย่างนี้เนี่ยเวลาศาลตัดสินศาลก็ต้องถือตามกฎหมายใช่ไหมครับพอมีโทษอย่างนี้เนี่ยศาลก็ต้องตัดสินอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาคือความจริงเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนค้าขายในทางกฎหมายเองเนี่ยก็มองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ป่วยโดยเรามีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กำหนดว่าคนเสพยาเสพติดเนี่ยถ้าถูกจับตรวจพบว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดก็จะต้องส่งมาให้ศาลเพื่อจะส่งไปตรวจพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่แล้วบำบัดฟื้นฟูเขาใช่ไหมครับแต่ทีนี้คนพวกนี้เนี่ยอาจจะเสพแล้วก็มีจำนวนเท่านี้ปั๊บก็แทนที่จะได้ไปบำบัดฟื้นฟูไม่ใช่แล้วเขาต้องไปติดคุกแทนมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้เกิดปัญหามีนักโทษเข้าโทษจำคุกมากเกินไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอในส่วนของผมที่เป็นส่วนเป็นศาลเนี่ยก็ได้รับการเชิญประชุมก็ไปเขาว่ามีการทางโครงการกำลังใจเนี่ยก็เชิญพวกศาลอุทธรณ์เนี่ยซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นทั่วประเทศเนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันถึงปัญหาว่ามีนักโทษเยอะกับว่ามีปัญหาว่าเราลงโทษหนักไปไหมสำหรับคนพวกนี้ก็มีการทบทวนขึ้นก่อนที่กฎหมายจะแก้เนี่ยก็ทางศาลก็ได้มองเห็นสภาพปัญหาอยู่เหมือนกันว่าคนพวกนี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่พวกค้าจริงใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีค้าเนี่ยเราลงโทษเขาจำคุกไปเลยมันจะหนักไปไหมศาลก็เลยมาปรับแนวทางการลงโทษของศาลว่าคนเหล่านี้ถ้าตรวจสอบประวัติแล้วคุมประพฤติสืบสอบมาให้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ยังน่าจะกลับตัวกลับใจได้ศาลก็จะให้โอกาสรอการลงโทษมากขึ้น okay. ซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากโครงการกำลังใจส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้รับข้อมูลว่าเราลงโทษแล้วมันไปอยู่ในเรือนจำแล้วการจำคุกคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดประโยชน์เพราะบางทีคนเหล่านี้เขาอาจจะประกอบอาชีพทำมาหากินได้แต่บังเอิญเขาอาจจะหลงผิดหรือว่าเพื่อนจูงไปแล้วบังเอิญไปติดล่างแหมาก็มียาเสพติดจำนวนเท่านี้ก็ต้องไปจำคุกซึ่งเราเห็นว่ามันอาจจะมีการแก้ตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าคือส่งเข้าไปติดคุกเขาเป็นคนเสียประวัติอาชีพที่เขาทำอยู่ก็เสียไปก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ศาลส่วนในการแก้กฎหมายเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์คือเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดโทษเท่านี้เลยแต่ผมดูร่างกฎหมายใหม่เนี่ยเขาก็จะให้ดุลพินิจศาลมากขึ้นในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีขั้นต่ำเท่านี้ละคือรู้สึกเขาจะเปลี่ยนแนวคล้ายๆว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจมากขึ้นแทนที่จะกำหนดโทษขั้นต่ำเท่านี้แล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าคุณมีเท่านี้ต้องถือว่าจำหน่ายมีเพื่อจำหน่ายเขาตัดบทสันนิษฐานตรงนี้ออกไปก็เท่ากับว่าศาลต้องดูข้อเท็จจริงใหม่แล้วว่าเอ้ยเขามีเท่านี้เนี่ยควรจะลงโทษเขาเท่าไหร่ซึ่งเป็นการให้ดุลพินิจศาลมากขึ้นซึ่งก็คือถ้าศาลใช้ดุลพินิจตรงนี้ได้เหมาะสมก็น่าจะทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้นะครับ